Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Янко Янков, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на комисията по отбрана. Здравейте, господин Янков.
Здравейте.
Е и днес големия въпрос. Големия въпрос, кога правителството ще си подаде оставката? Вашата информация?
Мисля, че стана ясно, че днес или утре тази оставка ще бъде внесена и депозирана в Народното събрание.
Защо
и
така?
Трябва да я одобри парламент.
Защо
може
така?
Това ще стане утре или в петък.
Защо така мъчително се стигна до тази оставка? Цялата година сякаш мина под знака на оставка. Вие заедно с БСП подкрепяхте това правителство, но сякаш вие от ДПС след европейските избори предопределихте неговия край, но не определихте кога трябва да се внесе тази оставка.
Напротив, това беше определено на срещата при президента. След определене на датата за предсрочните парламентарни избори на 5 октомври, много лесно по съответния ред може да си направи изчисление кога правителството трябва да подаде оставка.
Да.
И стана ясно, че на 6 август България трябва да има нов служебен кабинет и парламента да работи до 5 август. Графикът се спазва. Аз не мога да се обясня. Вижте, коментарите за оставка на правителството сякаш вече граничат с истерия.
Абсолютно. Да, абсолютно вижте, сте прав.
Вижте заседанието на Министерски съвет днес, колко важни въпроси са коментирани. Всичките са свързани с европейските ангажименти на България.
Да.
И аз лично смятам и сутринта го казах това в Радио Хоризонт, че парламента също можеше да покаже малко повече чест и достоинство. И през тия дни, когато се уточниха нещата пред президента и дневния ред, който по-късно се уточни в парламента, че е важен и трябва да бъде дискутиран, парламента трябваше да поработи, а не да получаваме заплата. Аз се чувствам неудобно пред хората, които са ме изпратили тук. Получаваме заплата и не работим. Това не е честно. Никой в България няма такъв статут.
Да, да. Не, да ви кажа, откровено толкова отново недоверие към политическата класа в България не се е натрупвало много отдавна. Защото хората много добре виждат и парламента, на какъв хал е, грубо казано, и с какво се занимават политиците, и как една банка стана потърпеша в тези истерии напоследък. Изобщо не знам как ще мотивирате избирателите за 5 октомври, господин Янков, но това е ваш проблем, не е мой. Според разпоредбите на Конституцията, следва сега президента да назначи служебен кабинет. Какви са основните цели и задачи по време на този временен кабинет, според вас, макар че те са разписани според Конституцията, защото... Някак тихомълком се промъкват съмнения, че ще се направи опит да се разширят правомощията на този кабинет. Дори ако щете само с факта, че той ще предложи еврокомисара по всичко личи. И да не говорим и за другите неща. И втория ми въпрос, свързан с служебния кабинет, е какъв е според вас, как виждате профила на този служебен кабинет?
Служебният кабинет има всички функции на едно нормално правителство без законодателно такива. Именно за това парламента трябваше да поработи, защото най-вече в финансовия аспект на бъдещото управление на служебния кабинет, ние трябваше да осигурим нужния ресурс, който да гарантира качествените политики, особено здравеопазването, в земеделието и така нататък, там където харченето на публичните пари вече е стигнало долната граница, като наличен ресурс такъв.
Да.
И липсата на такъв публичен ресурс може сериозно да ощети българските граждани и най-вече в системата на здравеопазването. Знаете каква е ситуацията на здравната каса. Аз се учудвам на това, че някой непрекъснато поставя ултиматуми, за да работи парламента.
Да.
Което не е честно, не е правилно, не е почтено от гледна точка на политиката и на хората, които са изпратени. Трябва крайна сметка трябваше да се влезе в зала и всеки да ти каже там гледните точки и да чуем гледната точка на правителството. Примерно претенциите на ГЕРБ са в момента защо, да кажем, се внася актуализиране на бюджета на здравната каса, но не цялостно актуализиране на бюджета. Вижте, всички тия въпроси, кое, как да се случи, какви са възможностите, ангажимент на целия парламент и на политическите сили, които са в парламента. Той трябваше да заседава и да видим, и вие включително медиите, нали, да, хора, които наблюдават този процес и които имат ангажимент да информират българските граждани, трябваше да разберете какво става въпрос. Всеки трябваше да се каже гледната точка, включително експертите, и кой крив, кой прав, ще да стане ясно там и да се вземат някакви решения. Парламентът стои, не заседава, някакви виртуални реалности се коментират, че това било така, ама не е така. И вижте колко елементаризираме системата. Ние фокусираме дневния ред, дебата на обществото, не върху това какво неотложно и печно и качествено трябва да свършат хората, които той е изпратил тук, нали, в политиката изобщо. А кой ще бъде служебният премиер? Кога ще се подаде оставката? Кои хора евентуално ще бъдат правителството? Как да кажа, аз лично пак казвам, се чувствам ви, това не е популизъм, казвам ви го съвсем отговорно,
да, да,
съвсем удобно като политик. Но между другото, тук, госпожо, искам да кажа нещо, което...
Маринова, госпожа Маринова съм.
Да, госпожо Маринова, искам да ви кажа нещо, което мисля, че трябва да прозвучи ясно от националния ефир. Отговорно за всичко това, което се случва, не носят само политиците, хората, които са тук. Носят и хората, които са ги изпратили тук.
Да.
И между другото, причина за да имаме такива политически реалности, в много случаи е пасивността на качествената структура от българските избиратели.
Да.
И затова сега, понеже задавах си такъв въпрос, как ще ги мотивирате да гласуват, точно това, което се случва, трябва да ги мотивира да излязат и да гласуват, за да може да имат изисквани претенции към хората, които са. Що се отнася до служебното правителство, какво да бъде, моето лично мнение е, че отговорност, изключително отговорност на президента е да подбере такива хора, които на първо място да разбират от управление.
Така.
Защото в момента България на най-високи етажи на управлението има дефицит на компетентност.
Да.
Това е изключително сериозен проблем. И второто, да бъдат изключително почтени хора, защото тяхна отговорност е до голяма степен, провеждайки изборите, да участват активно в конструирането на политическата система в следващия период.
Да.
Който период предполага изключителни отговорности, изключителна компетентност, почтенност и така нататък. И тия хора трябва да са точно такива, за да може да конструират, по-точно да помогнат чрез провеждането на прозрачни, почтени избори, които реално да отразяват вота на избирателите, да участват активно в конструирането на такава адекватна система, защото България е в такова състояние, че ако не се проведе ефективно качествено управление на реформи, на взимане на отговорни политически решения, които да бъдат с консенсус, защото те до голяма степен ще бъдат болезнени, това, което ще се случи с нашата държава, просто не искам да го описам.
Да. След управлението, което осъществихте заедно с БСП, в началото много единни, много лоялни едни към други двете партии и двете парламентарни групи, изведнъж настана един, поне за нас, избирателите, видим разрив след европейските избори. В следващия парламент, така както прогнозират социологическите агенции, много голяма промяна в ландшафта няма да се получи. Отново ще бъдете ГЕРБ, БСП, ДПС и най-много още една-две партии. ДПС към кого ще се обърне, за да има възможност да влияе на големите политически процеси? Все по-често анализатори говорят, че вие се ориентирате към ГЕРБ, защото ще бъде първа политическа сила и така ще упражнявате отново властта.
Ето, това е също според мен един така да правилен подход от една точка на коментарите.
Да.
Към кого ще се ориентира, примерно, Движение за права и свободи? Беше казано съвсем ясно от нашия лидер. Нашата отговорност на първо място е към националните интереси на България и разбира се, на второ място към хората, които пряко са гласували за нас, са ни изпратили тук.
Така. Ще ги попитате тях. Така ли да разбирам?
Значи аз това искам да кажа. Значи ние няма да се ориентираме към някого, а ние ще се ориентираме към качествена национално отговорна политика. Към възможността да се реализира тази политика, ние ще подходим отговорно и в тоя смисъл ще потърсим партньор, който да мисли приблизително по същия начин. За това става въпрос. Ние считаме, че голяма отговорност на политическите партии сега, когато се явяват на избори, да се явят с конкретна програма и то не популистски написане, да. Ясни, точни послания. И госпожо, ние с вас сме си говорили, аз друг път съм го казвал, мисля, че изключително отговорност на българския избирател, на българския граждански сектор и на медиите, включително, да. Е непрекъснато да натискате хората, които се занимават с политика и от които зависи, да се намери механизъм за контрол. Да. Именно за този контрол, за това кой с какви послания се явява, за да печели избори и като ги спечели, какво прави. Да. И когато го прави това, за което ги е спечелил, да се намери начин да се отзовават хора от парламента и така нататък. Защото в крайна сметка, както забелязвате, ние сме като центристска формация, винаги проявяваме толерантност и ние никога не горим мостове с която и да е политическа сила. Аз и тук път съм го казвал. До голяма степен БСП и ДПС от гледна точка на електоралното си покритие, на структурата на електората в социален и всякакъв друг аспект, нали? Те са обречени да имат общи политики.
Точно
и общи концепции и общи задачи в политиката, да. Които трябва да изпълняват. И аз мисля, че всички хора, които представители на ДПС и на БСП и го казвам най-отговорно, които казват, че контактите с ДПС са грешка, че повече никога няма да се допуснат такива контакти и връзки, допускат огромна грешка, която ще се отрази единствено и само на тях личностен план. Няма да се постигне такава формула, защото тази формула за страна като България е задължителна и нашия лидер господин Доган много пъти го е казвал. Ляво център форми, нали, елементи на управлението за страна с такъв разпокъсан бизнес, дребна економика, с социална структура на населението и така нататък, има нужда изключително силна, активна социална политика.
Точно така е.
Но неправилното разбиране за социална политика като задължение на някой да се грижи за теб, всъщност е той елемент, се коригира от центристския формат, от центристското присъствие в политиката, че в крайна сметка социалните ангажименти могат да бъдат до там, доколкото да се полагат грижи за малкия и средния бизнес, защото България той има огромен потенциал. Така че ние, пак казвам, ние никога не коментираме с кого, а какво. Заявяваме определени ангажименти към нашите избиратели, за които те са ни изпратили тук и търсим партньори, с които да ги реализираме. Това е смисъла на политиката и ние никога не сме предавали този смисъл, за който са ни изпратили хората.
Сега, няколко за така кратки въпроса по вашето изявление. Първо, вашия електорат е ляв електорат и това е несъмнено. Много изследователи са го доказали. Това се вижда и с просто око. Докато ръководството на партията е по-либерално в интерес на истината. Но това е ваш партиен проблем. Питам аз, вашите избиратели ви изпратиха с твърдото заявление и с твърдото искане да има 10% данък ли? Не. Вашите избиратели даже не са се сетили да ви кажат какъв данък искат. Това го решавате вие, ръководството на партията, на парламентарната група. Второ, казвате, че в БСП сега всичките са настръхнали срещу ДПС. Еми, да ви кажа откровено
не
като...
Не всички, в никакъв случай.
Да.
Казвам, че има определени хора, които
определени хора, да.
Искат да получат вице-дивиденти заради лошо
неправилно ви цитирах. Някои хора. Ами какво да ви кажа? Два пъти управлявате заедно, двата пъти негативите ги отнася БСП. И това е видно. Затова ви питам аз с възможности ли ще бъдете и в следващия парламент да си партнирате отново с БСП, да речем в опозиция?
Вижте, значи, ако ми разрешите, да, съвсем лек коректив.
Така,
аз
да,
не мисля, че някакви огромни негативи е понесло БСП в момента от нашето съвместно управление. Защото...
от 900 и няколко хиляди избиратели на 400 и няколко паднаха.
Така е, но ще видите каква огромна разлика има между европейските избори и парламентарните избори. Там, на европейските избори, това, което се случи там с Първанов, Румен Петков, други, нещата по съвсем друг начин рефлектираха върху лявото. Сега нещата ще видите, аз съм много добре познавам генезиса на БСП. Аз
да,
много добре познавам хората там. И трябва да ви кажа, че лявото ще се мобилизира и може да настъпят много сериозни изненади в момента в резултатите на лявото,
да,
пространство. И това, което направихме ние с БСП през тая година на непрекъснати протести, на непрекъснат натиск,
да,
на невъзможност държавната система да работи спокойно и пълноценно, аз мисля, че се оценява и от синдикатите, и от браншовите организации по отношение на ангажиментите ни към бизнеса, по отношение на инвестиционната ни програма и така нататък. Но не искам сега да го коментирам подробно.
Аз, понеже ни напред във времето, искам само с три характеристики да ми очертаете на мен и на нашите слушатели с какво ще запомним кабинета Орешарски.
Връщане на спокойствието в държавата, много по-спокойно. И както виждате, никой не може да го отрече това.
Да.
Бяха компенсирани редица негативни явления като продължение от кризата и от нарушение на държавността, ако щете, и смятам, че това беше абсолютно постигнато. И преговорният процес с Еврокомисията беше направен компетентно, ясно и с възможност за следващия планов период за България да се получат много, много, много по-добри резултати. Но ако ми разрешите да кажем само три думи за плоския данък.
Така?
Госпожо, ние гледаме на политиката като наук до голяма степен.
Така?
Научният подход показва, само да ви кажа, че ефекта от плоския данък през бизнеса, върху потреблението, върху доходите на хората, върху тяхния социален статус е много по-голям, отколкото ако директно го изсмукваш и го вкарваш чрез администрацията като някакви социални помощи или други, което няма да облегчи по никакъв начин публичните финанси. Казваме го най-отговорно, говорете с специалисти.
Говорила съм, разбира се. Нали не допускате, че съм седнала зад микрофона да говоря без да съм разговаряла с специалисти.
Тук
става дума не само за корпоративния, става дума и за личния данък. Нали разбирате, че 10% данък на човек, който получава 300 лева заплата и 10% данък на човек, който има 30 000 месечно, не е много справедливо. Говорим за личния данък.
Това е съвсем друг въпрос,
да,
който може би трябва да бъде обсъден по друг. Аз говоря за корпоративния.
Корпоративния не го оспорвам.
Да,
аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Янко Янков, народен представител. Благодаря, народен представител от ДПС, председател на Комисията по отбрана.